Efter den dobbeltimen her, så skal dere ha lært alt dere trenger å vite for at dere skal kunne tolke røntgen thorax på egen hånd. Dette trafikalt grunnkurs. Når dere har det, så er det bare å begynne øvelsekjøre. Så hvis dere følger veldig godt med nå, så får dere vite alt dere trenger for en metode som dere kan granske røntgen thorax med resten av deres yrkeskarriere. Det faktisk sant. Dere skal få med dere veldig mye på de to timene her. Men for at dere ikke skal få helt angst, så skal jeg bare tipse om at hvis dere går inn på radiolog.no, så ligger alle bildene dere kommer til å få se i dag, de ligger der. Det ligger også et kompendium som heter Røntgen Thorax, hvor du kan lese om hovedinnholdet av det som vi har snakket om i dag. Du trenger ikke å skrive til krampa tar deg, med mindre det det du trenger for å huske. Så i dag så skal vi være ganske intense, men det pleier å gå veldig bra. Vi har holdt på med dette her de siste 10-12 årene, og sørget for at en hel generasjon med leger som uteksaminert fra Tromsø tror at røntgen thorax lett. Inntil de begynner på røntgen og oppdager at det finnes unntak når de blir assistentleger hos oss. Men det egentlig ikke vanskelig. Men veldig mange syns det fryktelig vanskelig, for de vet ikke helt hva de skal se etter, og de vet liksom ikke helt hvilken ende de skal begynne i. Så den undervisningen her har jeg også hatt for voksne doktorer. Altså, veldig mange av de veldig takknemlige for den type undervisning, for det fikk ikke de da de var studenter. Så det bare å brette opp armene, bare konse, så skal dere få under masse i dag. Jeg har tatt med røntgen thorax her, som dere ser på veggen, front og side. Det noen som har noe som helst idé om hvorfor vi tar både front og side? Ja? Ja, se luft i thorax, det veldig sånn spesifikt. Ja, for eksempel mellom hjerte og sternum, det helt riktig. Det for eksempel sånn at mellom hjerte og sternum, det vil du ikke se på et frontbilde. Så du ser litt mer. Det andre ting du ser mer av også kanskje, hvis du begynner å se på sidebildet der, som ikke kommer fram på frontbildet? Ja, der sa du det. Tredimensional, anterior posteriort. Altså med andre ord, du ser mer, sier du, og du ser hvor, sier du. For eksempel ser du kolumna veldig godt på sidebildet, ja. Vi ser også bakre recess veldig godt på sidebildet. Her sånn, bakre sinus eller bakre recess kommer veldig tydelig fram. Vi ser kolumna, vi ser lungeparenkymet som bak hjertet, så vi ser veldig dårlig på frontbildet. Vi ser luft foran hjertet, bak sternum der. Altså vi ser mye mer, det det ene. Og dersom du sier 3D da, det et annet ord for å si at du ser hvor ting er. Ikke sant? Det kunne jo vært at pasienten hadde svelget et kronestykke som satt i esofagus, men det kunne også hende at det lå et kronestykke opp på thorax, eller bak på ryggen, mellom detektoren og pasienten, og på frontbildet ville det sett dømt likt ut. Men på sidebildet ville vi med en gang kunne plassert hvor i rommet det kronestykket lå hen. Så det viktig. Så det grunnen til at vi har både front og side. Vi ser mer, og vi ser hvor. Men så det ofte sånn at når pasienter ligger på sykehus, så tar vi masse røntgen thorax, og veldig mange har bare et frontbilde. Og da det sånn som dette her, vi ser her ligger det en kar på senga. Det noen som husker fra barndommen hva han karen der heter? Ja, nysgjerrig Nils, ja. Yes, hva det han er? Han er nysgjerrig, ja, det helt riktig. Det skal dere være, og det sånn dere blir gode radiologer. Vi nysgjerrig, ikke sant? Vi graver, skal finne ut hva det som er i disse bildene. Og når vi finner ut det, så blir vi veldig happy. Men det noe mer med han der være. Han bortsett fra at han nysgjerrig. Han menneske eller han noe annet? Han en ape, ja. Han et kosedyr, ja. Koseape, ja. Veldig mange har kosebamse, men nysgjerrig Nils, han en koseape. Og hvis jeg ikke husker feil, så var forhistorien til dette at han hadde svelget en puslespillbrikke, og så kom han på røntgen. Men det grunn til at jeg har lagt akkurat nysgjerrig Nils her nå. For han en ape. Hvis dere ser her, det et sengebilde. Det sånn som vi tar av veldig mange pasienter som ligger inne på sykehus. Da ligger de sånn i senga, og det sånn at røntgenrøret, det foran, det anteriørt, mens detektoren, det bak, det posteriørt, så bildet tatt AP. Ha. Derfor har vi tatt bildet av nysgjerrig Nils. For sengetorax tas AP. Det apebilder. Sengetorax apebilder. Og hvis sengetorax apebilder, så betyr det kanskje at det litt sånn B-lag, og det faktisk riktig. Jeg vet ikke, jeg husker fengselsinsatte, de kalte Nosinan for apedop, altså det var ikke ordentlig dop, det var ikke like bra dop som annen dop. Det var det de fikk i fengselet. Det ikke det vi bruker det som her, men bildet altså tatt AP. Og det betyr at røntgenrøret foran, detektoren bak. Og når jeg stresser det, så det selvfølgelig fordi at stående thorax motsatt. Det PA. Jeg har det noe å si da, kan du si? Spiller det noen rolle om du har tatt forfra eller bakfra? Vi ser jo pasienten forfra uansett. Når du får presentert bildet på skjermen, så ser du alltid pasienten forfra. Det internasjonal konvensjon. Det har vært sånn helt siden nevrokirurgene og urologene kranglet om hvilken vei man skulle se pasienten, og så vant urologene. Det var ikke fra hodenden, det var fra den andre enden. Det er egentlig veldig praktisk. Det er sånn vi ser pasienten når vi har den foran oss også. Men det tas AP, mens stående bildet tas PA. Av hvilke praktiske konsekvenser for det? Vel, du skal få se på et par bilder her. Det der et såkalt bucky-bilde. Altså, bucky det den som står på veggen, og detektoren festet på veggen. Så det et stående toraks. Så det første bildet, det et stående toraks. Og det neste bildet, det akkurat samme pasienten, men liggende i seng. Det kan være den samme dagen. Pasienten har ikke blitt sykere eller friskere. Det bare tatt i seng. Og hvis ikke jeg tar helt feil her, så de bildene ganske forskjellige, det ikke det? Vi skal slå litt lys, så kan dere se bedre. Det der sengebildet, og så går vi tilbake og så ser vi på bøkkebildet. Skulle ikke tro det var samme pasienten, skulle du det? Det noen som vil driste seg til å si hva forskjellene består i? Ja? I væske? Hva slags væskefordeling tenker du på da? Hvilken væske tenker du på da? Ja, men det det her? Hvis vi spør om hva, jeg sier dette en frisk pasient. Og så det ene bildet tatt i seng, og det andre stående. Men bildene ser forskjellige ut. Det noen som kan si hva det som ser forskjellig ut her? Ja, men du ser ikke trykket på toraks. Hva det du ser på bildet? Ja. Ja. Jeg enig i at det bedre teknisk kvalitet på det stående bildet. Det litt bedre kontraster. Men hvis vi ser på lungeparenkymet her sånn på hver side på lungene. Hvis dere ser på alle de strekene som går ut her, radierer ut til hver side. Og så legger merke til hva som skjer med de når vi går til sengebildet. Hva skjer med de da? De mer eller mindre tydelige? Er de større eller mindre? De mer diffus, ja. Og de har litt større diameter. De mer markert. Det har for så vidt noe med væske å gjøre, men hva slags væske det som går i de strukturene som radierer ut på hver side i hver lunge? Hva det vi ser på her?
Ribbein?
Nei. Nei, pasienten frisk. Den har ikke pleuravæske. Blod, ja. Dette her blodårer. Så hvorfor i all verden det sånn? At blodårene så mye mer synlige på sengebildet? Er ikke det litt mystisk da? Er det som har noe som helst, det tydelig ingen av dere har lest kompendiet på forhånd? Hva i all verden grunnen til at blodårene blir så mye mer synlige på sengebildet? Som sagt så tas sengebildet forfra, og det stående tas bakfra. Og så snur vi dette på, så det har egentlig ikke den store betydningen her. Men karrene blir synlige. Det vi ser her først og fremst venene. De blir tjukkere. Ja, hvis jeg holder opp hånda mi sånn nemlig, så det ikke så veldig mye tjukke vener på håndbaken her som dere ville tørre å stikke venefloen, i hvert fall ikke uten å legge på en statsslange. Men hvis jeg tar hendene ned sånn, så begynner det å dukke opp noen feite, fine vener på håndbaken her. Hva det? Eneste forskjellen på den hånda og den hånda at den ene over hjertet og den andre under hjertet. Og fordi venene et lavtrykkssystem, så det sånn at det strutter når det oppoverbakket i hjertet. Er med på det? Så det tyngdekraften. Det har noe med væske å gjøre, det helt riktig det, men det blod. Og det oppoverbakket til hjertet. Så det betyr at når du har et stående bilde, sånn som det første bildet, så har alle de blodårene her oppe i lungetoppene, det nedoverbakket tilbake til høyre atrium. Til venstre atrium. Ikke sant? Det tilbake til hjertet, så det nedoverbakke. Mens når du ligger på rygg, så jo hjertet foran i thorax, så det oppoverbakke, tilbake til hjertet. Og det betyr at det strutter akkurat som venene på håndbaken når vi holder hånda ned. Så det vi ser her faktisk struttende vener. Og hvorfor stresser jeg med det? Jo, for når vi etterpå skal snakke om stuvning, og vurdere tegn på stuvning, så første tegn på stuvning, det struttende kartegninger i lungene. Og da blir det rimelig viktig da, å vite om bildet tatt stående eller liggende I seng, ikke sant? Derfor det viktig å vite. Så egentlig det første vi bør spørre oss, dette et sengebilde, eller det et stående toraks? For det egentlig veldig forskjellig. Så det karrene. Hvis dere ser på hjerteskyggen, da, på det bøkkebildet, stående bildet og det liggende bildet, hva skjer med hjertet fra det ene bildet til det andre? Har det noe med størrelsen å gjøre? Det samme bredde på hjertet? Ledende spørsmål? Nei, det ikke samme størrelse. Hvor hjertet størst? Sengebildet eller bøkkebildet? Sengebildet. Og da blir selvfølgelig 1000 kroner spørsmålet, hvorfor det større på sengebildet? Og her kan det komme mange kreative forslag. Det skal jeg si, jeg har hørt mange kreative forslag opp gjennom siste årenes løp her. Hvorfor bildet større, eller bare ser det større ut? Det første spørsmål. Trykket flatt ut mot bakken, ja. Jeg trodde det selv en gang, jeg var kirurg, men da var jeg veldig enkel I hodet. Da hadde jeg ikke lært radiologien da. Da trodde jeg at det var tyngdekraften jeg, som gjorde at det så litt større ut. Jeg må innrømme det, altså. Jeg trodde det, så det ikke noe... Ja, jeg trodde det jeg også. Men det faktisk feil, altså, for hjertet det en sterk muskel, ikke sant? Som egentlig ikke... Det ikke en sjokoladepudding. Det ikke sånn som flyter utover når du slipper den på bakken. Den fast og fin og inneholder blod og pumper, og hjertestørrelsen ikke noe signifikant forskjellig egentlig om du står eller ligger. Så poenget at hjertet blir ikke større, men det ser større ut.
Fordi du tar det forfra, så det nærmere.
Ja, du tar det forfra, så det det nærmere. Og da blir det plutselig relevant med Curious George og Nysgjerrige Nils igjen, ikke sant? Fordi at sengebildet det tatt AP. Det betyr at hjertet som ligger foran I toraks nærmest røntgenrøret. Og hvorfor blir det sånn? Jo, ikke sant? Hvis jeg hadde stått her nå ved prosjektoren, om jeg opp på pulten din, og så opp til prosjektoren her, om jeg holder hånda der, eller hånda der, så blir skyggen veldig forskjellig. Jo nærmere prosjektoren jeg kommer, desto større skygge får vi av hånda mi. Og særlig når jeg her så nær prosjektoren som jeg nå, så har det veldig stor betydning faktisk, om jeg har 10 cm herfra eller derfra. Og sånn det med røntgenbilder også, fordi at på samme måte som lyset kommer fra den lille lyspæra, så kommer røntgenstrålene fra et lite punkt I røntgenrøret, og det kun være divergerende strålebunt, heter det. Jo nærmere røntgenrøret du kommer, jo større forstørrelse får du. Og det klart at på det bildet av Curious George, eller Nysgjerrige Nils, som han heter på norsk, så det bare noen titals centimeter fra thorax opp til røntgenrøret som må stå over senga. Og det klart at thorax, som sånn at hjertet ligger foran I thorax, da blir hjertet større. Når det kommer opp, nærmere røret. Derfor ser det større ut. Men ikke sant, hvis du har stående bilde, så står jo pasienten sånn, med brystkassa mot detektoren. Med hjertet klint helt inn mot detektoren, og røntgenrøret henger kanskje 1,80 meter unna på thorakslaben. Det klart at for det første så har det veldig lite å si om det AP eller PA når det langt unna, for du ser skyggen blir ikke noe særlig større av å ta hånda 20 cm tilbake. Men når du I tillegg da har hjertet inn mot detektoren, så betyr det at det avtrykket, den skyggen vi får av hjertet på bildet, helt identisk I størrelse med det hjertet faktisk I virkeligheten. Og det betyr at stående bildet, der kan vi stole på hjertestørrelsen. Der kan vi måle på bildet og finne ut akkurat hvor stort hjertet. Og det gjør vi jo når vi gransker røntgentoraks. En av de første tingene vi ser på faktisk hjertestørrelsen, om den normal. Og det betyr at på et stående bilde så kan vi si noe om det. Om hjertet har normal størrelse. Men en gang pasienten legger seg ned, så endrer reglene seg, ikke sant? Vi vet ikke akkurat hvor langt unna røntgenrøret Vi vet ikke akkurat hvor stor anteroposteriør diameter thorax på pasienten har. Og vi vet ikke hvor stor forstørrelse vi får av hjertet. Så der må vi bruke litt sånn skjønn, ta det med en klype salt. Hjertet skal være veldig mye større enn på stående bilde før vi liksom sier med sikkerhet at her det forstørret hjerteskygge. Derfor det selvfølgelig viktig å vite om vi forholder oss til et sengebilde eller et stående bilde. Og så var det noen som nevnte væske her. Og det jo en tilstand ikke sant, hvor du har pleuravæske. Hva det? Jo, det at du har væske mellom, du har økt mengde væske mellom lungen og brystveggen, altså I pleurahulen. Der det vanligvis bare en tynn væskefilm, ikke sant? Sånn at pleura viscerale og parietale skal gli veldig sånn glatt mot hverandre. Og når du utvider thorax, så trekker du lungen med og suger luft ned I lungene. Men hvis du får luft inn der, altså ved pneumotorax, så det luft der hvor det ikke skal være luft. Og hvis du får væske inn der, så har du pleuravæske, altså økt mengde væske. Og det klart at tyngdekraften har jo veldig mye å si. Hadde vi bare drevet med sånn romradiologi, så hadde det ikke vært så farlig. Hvis alt var vektløst, da hadde det vært likt uansett hvordan vi endevendte på pasienten. Men her har vi alltid tyngdekraften å forholde oss til. Så hvor blir det altså av luft da, hvis du har pneumotorax, om pasienten står? Hvis luft er lettere enn lungevev for eksempel da, hvor blir det av luft da?
I toppen.
Den blir på toppen, ja. Så hvor skal vi altså på et stående bilde regne med at vi finner lufta hen? Det oppe på toppen, ikke sant? Og det blir en pneumotorax-kappe, sier vi, opp langs toppen. Men sett at den pasienten lå på rygg, sånn som de ofte gjør når de kommer inn i akuttmottaket, og det traumemottaket og sånn, hvor legger lufta seg først da? Her foran, ja. Og det betyr at det skal mer luft til før vi klarer å se det ordentlig på siden. Så det lett å overse en pneumotorax-kappe som ikke veldig stor på et sengebilde, fordi lufta legger seg foran. Derfor så bør de ideelt sett ha et stående bilde. Og faktisk bør man også ha et ekspirasjonsbilde der pasienten puster ut sånn at lungen blir mindre og tettere, og den luftkappen relativt sett blir større i forhold til lungen, så den lettere å se, og at det blir større kontrast mellom det tettere lungevevet, som da komprimert sammen, og luften som utenfor. For ellers så skal jo alle røntgenbilder tas i inspirasjon av thorax. Det som all annen kunst, ikke sant? Gode bilder blir bare til under inspirasjon. Sånn også med røntgen-thorax. Hvis dere går forbi thorax-labben, så kan dere bare stoppe, og så kan dere høre at der inne står det en radiograf og roper til pasienten og sier, trekk pusten! Hold pusten! Brr, pust vanlig, sier radiografen. Og det er det sagt så mange ganger at bladet til Norsk Radiografforbund heter hold pusten. Og det du må holde pusten for å få et godt thorax-bilde, så unntaket pneumotorax. Men hva skjer da hvis det pleuravæske? Altså da det væske i pleurahullen. Det kan selvfølgelig være ved kanser, det kan være ved hjertesvikt og forskjellige grunner til det, som dere lærer mer om i andre fag. Men hvor blir da den væsken hvis pasienten står? Hvor ser vi først væske da? I basis, ja. Så det betyr at det første som fylles ut, det sinus på hver side. Det laveste punktet, ikke sant? Men hvor blir det av væske hvis pasienten ligger på rygg? Det blir jevnt fordelt på ryggen, ja. Ikke sant? For da legger det seg flatt på ryggen. Så hvordan er det da? Kan jeg få lov å låne den Bonacca-flaska di litt?
Selvfølgelig.
Her har dere en modell av en lunge med pleuravæske. Dette hemitorax på en pasient. Og her ser dere at her, når pasienten står, så det et horisontalt væskespeil. Alle ser det. Det bak etiketten her, men der væskespeilet. Hva skjer hvis pasienten ligger på rygg? Da ligger den sånn. Da legger væsken seg hele veien, og vi vil få det grått over hele bildet. Men da det ofte ikke sånn at pasienten ligger dønn flatt på ryggen. Ofte så hodet litt opp. Kanskje har hjertebrettet heist litt opp i senga. Kanskje har det et par puter. Og hvordan blir væsken liggende da? Jo, da ser vi i flaska her at det mest vann nederst i flaska, og så blir det mindre og mindre oppover. Og sånn vil det være på røntgenbildet også, at vi ser at det helt hvitt i bunnen, kanskje så mye at det visker ut diafragmakonturen, for det ligger væske inntil diafragma, og så ser vi at det blir mindre og mindre hvitt, og mer grått og mørkere oppover i den lungen, fordi at væsken, det blir tynnere og tynnere skikt med væske oppover. Så når vi begynner å tenke praktisk, tenke tyngdekraft, så skjønner vi hvorfor bildene ser ut sånn som de gjør. Og det klart at hvis vi da i utgangspunktet ikke engang har noe peiling på at det finnes sengetorax og stående thorax, da har vi et problem. For det ser jo forskjellig ut fra gang til gang. Men vi vet det, ikke vanskelig det helt tatt. Veldig, veldig praktisk. Så det dette her med karr og sånne ting. Jeg har tatt med et bilde her, som ser litt merkelig ut. Hvis dere ser på det bildet her. Normalt så det jo sånn at kartegningene, de liksom litt kraftig i bunnen her. Og så de små på toppen, og det har vi skjønt nå at det har med tyngdekraften å gjøre. Men så hadde vi en på labben her en gang, som hadde det bildet der. Og dette her ser jo ganske snodig ut. For det første det veldig rar form på hjertet. Og for det andre så det veldig merkelige kartegninger her. Dere enige i det? Det tjukke kartegninger her oppe apikalt på hver side, og så det veldig tynne og fislete kar nede. Hvordan kan det ha blitt sånn? Er det noen som har noen Forslag? Ja, det helt riktig, han står på hodet. Dette en av deres medstudenter, som vi etter en seminarundervisning tok med ut på, han gjorde det helt frivillig altså, tilbød seg. Vi gikk ut på Thorax-laben, og så tok vi det første bildet dere så. Det når han står på beina, det har vi der. Det andre bildet, da står han på hendene, og hvis dere legger merke der, så ser dere at humerus står rett opp. Bare at vi har selvfølgelig snudd bildet etterpå. Og det her viser jo at dette med kardiometer, det det tyngdekraften som bestemmer. Ikke sant? Så dette liksom den ekstreme varianten, hvor sengebildet mellomtingen. Her får du liksom tyngdekraften helt motsatt vei, og da får du kraftige, struttende venetegninger apikalt, og nesten ingen venetegninger basalt, helt motsatt av stående bildet. Og hjerteskyggen ser også ganske merkelig ut da. Så jeg har tatt med et bilde her som ekspirasjon også, og da ser du at diafragma står mye høyere på hver side, fordi at pasienten har pustet ut, da går diafragma opp, og da blir også lungeparenkymet mye tettere. Og det gjør at det bildet et veldig dårlig bilde for å vurdere om det en lungebetennelse eller om det atelektaser og sånne ting, for alt tettere. Så det bildet det bruker vi bare når vi skal vurdere om det på den motoraks. Men når vi skal begynne å granske, da må vi ha blikket festet på de riktige tingene. Ellers så kan vi rett kjøre i grøfta. Sånn det jo, nå sier jeg at dette trafikalt grunnkurs. Og da, noe av det første man lærer, det at bilen, den svinger dit du ser. Ikke sant? Sånn at det særlig det å sjekke mobil, det skal ikke voksne heller gjøre, men når du tenåring og holder på å lære å kjøre bil, skal du i hvert fall ikke se på mobilen, fordi at da svinger bilen rett mot mobilen. Så har mobilen til siden, så kjører du i grøfta, og du ser jo ikke det som skjer og sånn. Og det litt det vi skal se på nå også, at hvis vi skal bli god til å granske røntgen thorax, så det litt sånn som å kjøre bil, at vi må faktisk vite hvor vi skal blikke, og det på veien, og hva veien, og hvilke ting skal vi se etter, hvilke skilt skal vi se etter når vi er ute og kjører. Hva det vi faktisk skal legge merke til? For det som ikke sant, at hvis du bare legger merke til hva som på tilbud på Spar, og bare leser sånne tilbudsplakater, så går du glipp av fartsgrensen, ikke sant? Og da har du faktisk sett på feil ting, og det det han her gjør også, som kjører Porsche og ser hun som står på Fortau, ikke sant? Det går rett ut for i havnebassenget. Eller han det stakkars barbereren her, som også ble distrahert av et eller annet. Det jo det som kan skje med også det, ikke sant? Hvis vi ser på feil ting, så kan du faktisk gå ut over pasienten da. Det kan gå ut over deg også, ikke sant? Hvis du blir litt distrahert, så stakkars trikkekonduktør. Og det kan få fatale konsekvenser for pasienten også. At vi ikke ser på de riktige tingene. Så det vi skal gjøre nå, det å lære å se på de riktige tingene. Det dere med på. Ja, ikke sant? Så dere kan unngå disse blødmerne her. Da har jeg lyst først til å vise dere et lite bilde. Jeg en lidenskapelig hjemmebrenner, ikke av sprit, men av kaffe. Brenner kaffe i garasjen. Her har jeg tatt med et bilde av en kaffebønneboks, hvor du ser masse kaffebønner. Og den av dere som kan se et ansikt på alle de kaffebønnene, kan rekke opp en hånd. Ikke si noe til de andre. De tre første, fire første var veldig kjappe her. Dere har jobbet på radiologisk avdeling når dere ferdig. 5, 6. Du ser ikke, nei. Skal bli indre mystiker du, kanskje? Nei da. Dette her har ikke noe med begavelse å gjøre. Det litt tilfeldigheter også. Ja, der ja! Jeg har håp for deg også. Nei, vi skal ikke holde på lenger enn til at halvparten har sett det. Vi er snart oppe i halvparten her nå. Skal jeg peke. Her har du ansiktet. Hvis det der var noe du var opplært til fra du var liten, at det bor sånne skumle menn i kaffeboksen til mamma og pappa, så hadde du vært råflink til å finne sånne, fordi at du hadde visst at det var det du måtte passe deg for. Eller hvis du hadde liksom fått 1000 kroner hver gang du fant en sånn mann i kaffeboksen, så hadde du gått og sett hele dagen, ikke sant? Og du funnet alle som var der. Så dette noe vi ikke programmert til å se, sånn at det veldig tilfeldig om vi ser det eller ikke. Men poenget mitt at vi har sittet og sett på det samme bildet alle sammen, og vi ser forskjellige ting. Og akkurat sånn det med røntgenbilder også, at hvis ikke vi vet hva vi skal se etter, så det litt sånn tilfeldig om vi ser patologien eller ikke. Det ikke nødvendigvis hvem som flink heller, men det hvem som tilfeldigvis kommer til å legge merke til det først. Og litt sånn det, ikke sant? Du kan hørt om han som har badet i 40 år og enda ikke lært å svømme. Du kan sitte på røntgendemonstrasjon i 40 år og fått demonstrert pneumonier og pneumotorakser, og du er i stand til å gjenkjenne det, men du har likevel ikke fått inn den der mekanismen innenbord som gjør at du ser etter de riktige tingene først. Det det du skal lære i dag. Og så går vi litt nedover. Og da skal vi se på hva det egentlig vi kan se på et røntgenbilde. For det jo egentlig veldig simple greier da. Wilhelm Conrad Röntgen, han oppfant røntgenrøret for 110 år siden. Og dere har kanskje sett bildet av Madame Röntgens hånd. Han tok bildet av hånda til kona si med 20 minutters eksponeringstid. Over en filmplate i en sånn mørk konflutt så det ikke kom lys på. Der kan du se hver eneste knokkel i hånda til Madame Röntgen og til og med gifteringen. Det var jo revolusjonerende å kunne se inn i kroppen. Det var nesten noen som syntes det var litt nifst, for dette her var jo egentlig sånn postmortem å se skjelett. Det var jo liksom tilhørt jo disseksjonssalen og liksom kirkegården når man gravde opp gamle graver, og det å se skjelett i levende livet var jo nesten litt sånn skummelt. Men det veldig enkel teknologi. Det bare at disse strålene går gjennom, bokstavlig talt, gjennom marg og bein, og at vi går lettere gjennom marg enn gjennom bein, og gjennom bløtdeler, og så får vi en skygge på det som den gang var film, og så nå digital detektor. Og det betyr at hvis vi skal koke det ned til hva vi ser, så ser vi jo egentlig bare hva som ulike grader av tetthet, og så ser vi en skygge av anatomien inni kroppen, og så ser vi om det flyttet på seg, eller om det sånn som det skal være. Så i praksis da, så forholder vi oss til fortetninger, altså at noe lysere, for dette negative bilder. Det kronestykket som den gutten har svelget, det hvitt, fordi at metall så røntgentett. Mens en oppklaring, det mørkere, sånn at hvis du har pneumotorax, så det litt grann mørkere utenfor lungevevet, fordi det mindre vev der enn det som i lungen. Oppklaring blir mørkere, dette negative bilder. Og selv om vi ikke bruker film lenger, så lager vi bildene på akkurat samme måten. Og samme det med forskyvning av anatomiske strukturer. Har du en trykk på den motorax, at du får masse luft inn i pleurahullen på ene siden, som kommer inn, men ikke ut igjen, så vil det etter hvert bli høyt trykk inn i der, og hele lungen, hele mediastinum og hjertet vil skyves over mot den andre siden, og hvis ikke du da får drenert den pleurahullen og får inn et dren, så klart at det kan være livstruende, hvis det blir så høyt trykk at du begynner å snøre av karr og så videre. Men da legger du merke til at ting har faktisk flyttet på seg. Og hva en fortetning? Det sånn at det eneste som avgjør røntgentetthet, det antall atomer, og så det størrelsen på de individuelle atomene. Så det betyr at det en faktor av atomnummer, for det sier noe om kjernenes vekt og størrelse, og så det hvor mange atomkjerner du har der. Det betyr at enten du har veldig mange atomer, det veldig masse vev der, så blir det tettere, eller at du har vev som består av atomer med høyere atomnummer. Det derfor dette kronestykket så veldig tett. Fordi den legeringen som kronestykket laget av forskjellige metaller som har veldig høy atomvekt. Ikke sant? Og da blir det veldig hvitt på røntgenbildet. Mens den organiske kjemien som sånn karbon, oksygen og hydrogen og sånn med lave atomnummer, det mye mindre røntgentett. Sånn at for eksempel beinvev som inneholder mye kalk, det atomnummer 20. Det ville være da mye tettere enn for eksempel væske eller lungeparenkym, som inneholder litt bløtvev og mye luft. Derfor skjelettet hvitt på røntgen, mens bløtdelene mer sånn mørkegrå mot svart. Fordi at det rett og slett tettere vev. Og da blir jo det motsatte. Hvis det oppklaring, så det selvfølgelig at her, la oss si at du for eksempel ser noe som ser ut som et stort hull i en knokkel. Da kan jo det selvfølgelig være at noen har boret et hull i knokkelen. Men det kan også være for eksempel en metastase, en lytisk metastase, som har spist opp beinvevet, sånn at det ikke lenger kalk der, men at det bare bløtvev. Da vil vi se et mørkt hull, et svart hull, en oppklaring i den knokkelen, fordi her det mindre tett vev enn det vanligvis Det kan være like mye vev, men det annet vev som har mindre tetthet, for nå det ikke lenger kalkholdig. Sånn at det sånne ting vi ser etter, at det blir lysere eller mørkere. Det altså at det blir tettere eller mindre tett. Og så det med forskyvning at ting kan ha flyttet på seg. Og da nevnte for eksempel trykkpneumotorax jo et sånt eksempel hvor hele mediastinum flytter seg over til den andre siden. Det kan også være at du for eksempel har en tumor som gjør at noe flytter på seg, eller at du har en prosess som trekker trakea over til den ene siden, at det blir skjevt, at det ser annerledes ut. Og det klart at det handler jo da litt om at du vant til å se hvordan ting skal være, at du kan anatomien. For det klart at hvis du ikke aner hvordan det skal være til vanlig, så det vanskelig å si at noe har flyttet på seg. Jeg pleier ofte å si det at, ikke sant, hvis jeg hadde sneket meg inn på hybelen din om natta, og skrudd ned TV-en din, og så skrudd den opp igjen 10 cm lenger til høyre, så hadde du sett det med en gang. Når du våkna om morgenen, verden, hva skjedde her da? TV-en står helt 10 cm vekk, ikke sant, fra til høyre. Hva det for noe? Men hvis jeg hadde kommet på besøk hos deg, og du hadde flyttet TV-en fra den ene veggen til den andre, så ville jo ikke jeg lagt merke til det, for jeg visste jo ikke hvordan det skulle være. Og det liksom små forandringer ser du med erfaring, det noe du vant til å se. Og sånn det også etter hvert som vi får trening da, i å tolke røntgen, og sett mange røntgenbilder, så det klart at vi får en database I hjernen, som vi hele tiden ubevisst sammenligner med, og vi legger merke til, her noe som ikke stemmer. Og sånn det at enkelte ting krever litt volym for å bli god til å se. Men de enkle tingene kan vi alle lære oss å se. Forutsetningen selvfølgelig at vi kan litt anatomi. Jeg har tatt med en liten bilde her fra operasjonsstua, hvor assistentlegen sier til sykepleieren at du må gå inn på surgery.com på nettet, og så må du klikke på Are you totally lost? Og stakkars pasienten I spinal som ligger og hører alt sammen ser ikke helt fornøyd ut. Men det gjelder jo radiologer og det, at vi kan være helt lost, men nå sitter vi ofte ikke foran pasienten og beskriver. Men det desto like viktig da, at vi vet hva vi ser på. Og nå, erfaringsmessig, så ikke alle som på dette respirasjonskurset som I hvert fall tør å skryte av at de kan så fryktelig mye thoraxanatomi enda. Og I hvert fall ikke så veldig mange som heiser flagg og sier at jeg kan alt om røntgenanatomi og anatomien på røntgentorax. Så vi pleier alltid å ta en veldig sånn gjennomgang, kjapp gjennomgang nå, på hvilken anatomi vi faktisk, hva vi faktisk ser av anatomiske strukturer på røntgentorax. Det dere med på, ikke sant? Vi kan ikke begynne å granske før vi vet hva vi ser på. Så jeg har tatt med et bilde her som viser bløtdelene. Da har vi litt dårlig prosjektor I det klasserommet her, sånn at det ser det bedre på denne skjermen her faktisk. Men dette kan dere også kikke på radiolog.no etterpå, der ligger alle disse bildene ute som presentasjoner. Men her kan vi begynne her ute, så ser vi at det står subcutis og muskulatur. Vi ser kanten på thorax, så det fettvev, og så kommer det muskulatur, pectoralis muskler og alt sånt. Vi ser bløtdelene, men det selvfølgelig ikke noe diagnostisk verdi. Det skal være enorme forandringer der før vi liksom kan si ut fra røntgen thorax at her det patologi. Men vi ser det. Samme så ser vi diafragma på hver side her. Det en sånn ordentlig sånn liten åsrygg på hver side her. Og under der så det hvitt. Og hvorfor det hvitt? Jo, selvfølgelig, for der det masse bløtdeler. På venstre side så har vi ventrikkelen, og vi har bilten. Og hvis du ser på et ordentlig bilde, sånn som det på skjermen her, så ser man at du får et luft-væskespeil her. Vi får luft oppover og væske ned, akkurat der hvor ventrikkelen ligger. Og det beviser jo da, ikke sant, at dette må være et stående bilde. Hvis ikke så hadde væsken lagt seg bak på ryggsiden. Så vi kan med en gang si at dette et stående bilde, fordi vi har et horisontalt væskespeil på stedet for ventrikkelen. Tilsvarende så ser vi på andre siden, helt hvitt under her, og det på grunn av leveren ligger der, ikke sant? Selve diafragma jo bare en tynn muskel, sånn at hvis det hadde vært fri luft I bukhulen, sånn at vi hadde luft mellom leveren og diafragma, så ville du sett det med en gang som en sånn halvmåne som var mørk rett under diafragma, og diafragma som en tynn hvit linje over, bare et par millimeter. Diafragma bare en tynn muskel. Grunnen til at det hvitt at det ligger så mye bløtdeler under. Så har vi brystskyggen på hver side, og den jo da mest utpreget hos kvinner som regel. Og den jo ikke noe veldig stor diagnostisk verdi. Men det kan være nyttig å legge merke til at for eksempel kvinner som mastektomert på grunn av brystkreft har bare én brystskygge. Og da blir det ofte hvitere på den siden hvor den har et gjenværende bryst. Og det behøver ikke bety at det pleuravæske der, eller at det et pneumonisk infiltrat. Men at det kan bli en asymmetri fordi kvinnen bare har ett bryst. Greit å ha I bakhodet I hvert fall. Ja. Ja. I prinsipp så blir det selvfølgelig motsatt når du ser forfra og bakfra, men vi vil alltid presenteres for bildene sånn at du ser pasienten forfra. Så uansett om det tas AP eller PA, så blir det på arbeidsstasjonen til radiografen når bildet tas snudd sånn at du ser pasienten forfra og ikke som. Fordi det sånn internasjonal konvensjon at vi ser alltid pasienten forfra eller fra fotenden når vi har snittbilder. Hvis vi da ser på skjelettet, så nevnte en av dere innledningsvis her at vi på det stående bildet så ryggraden gjennom mediastinum nedover, og det helt riktig. Et riktig eksponert bilde skal ha så gode kontraster at vi helst kan se kolumna nesten hele veien gjennom hjertet og mediastinum nedover. Det ikke så godt på den dårlige prosjektoren I klasserommet, men vi ser virvlene nedover her. Vi ser også hver enkelt ryggtag her, prosess I spinosi nedover. Så har vi selvfølgelig da klavikula, kragebeinet på hver side, og vi har processus coracoideus her, ravnenebbe, som da et viktig muskelfeste. Vi har carpe tumeri, hvis vi har så stor bredde med på bildet, så ser vi en del av skulderen her med carpe tumeri, og vi har her scapula på hver side. Og da ser vi jo at avhengig av hvor langt ut armene står, så vi skapela svinge mer eller mindre ut på thorax, for det er en del av skulderbunnen når vi beveger armene. Og vi kan se margo medialis på skapela her, som projiseres da over lungen på begge sider. Og det er en vertikal linje ned. Det er selvfølgelig ikke en pneumotorax når du ser den linjen. Vi kan følge den ned til nedre hjørnet av skapela og se at det er denne trekanten som er skapela. Hadde det vært pneumotorax, så skulle det jo vært tvert imot mørkere på utsiden og ikke lysere. Og skapela er veldig tynn, sånn at a la skapela er en veldig tynt bein, så det syns ikke veldig godt, men vi ser kanten, og den er litt tettere der hvor skapela ligger over lungen. Så ribbeina. Her ser dere at vi kan følge ribbeina utover og rundt, og så blir de borte. Og da er det store spørsmålet, er det ribbeina på ryggen, eller ribbeina foran vi ser her på bildet? På ryggen, ja. Hvorfor er det på ryggen? Ja, det gjør du. Du ser etter gutter og vertebra, men det er en annen grunn. Og hvorfor blir de borte når de svinger rundt? Fordi det er stående bildet.
Det blir brusk.
Det blir brusk, ja. Jeg har fått det spørsmålet mange ganger. Er det tatt forfra eller bakfra? Det gjør ingen forskjell. Fordi dette her er som... Ikke sant? Nå har vi ikke overhead lenger, nå bruker vi PowerPoint. Men da det var overhead, så spiller det ikke noen rolle om du legger overhead forfra eller bakfra. Det bare blir speilvendt. Du ser det samme, for du gjennomlyser hele lysarket. Og det samme er her. Det spiller egentlig ingen rolle om du ser forfra eller bakfra. Det er en skygge og ikke sånn. Og brusk er ikke røntgentett, det har samme tetthet som det andre bløtvevet, men selvfølgelig selve skjelettet inneholder kalk, sånn at helt fram til kostokondralovergangen foran her, så ser vi ribbeinet, og det er bak. Og det er helt riktig at det går inn til kolumna, sånn at vi ser da, kan se inn mot kostovertebralleddet bak her, og hvis vi da ser for eksempel en lesjon eller en fraktur et eller annet i et ribbein her, så går vi bare inn mot kolumna, og så teller vi oss oppover, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den lille smultringen øverst her er første ribbe. Da vet vi at det var sjette ribbe. Vi bare teller som en stige bak til her. Veldig enkelt. Så, lunger og mediastinum. Det er kanskje det vi synes er mest interessant når vi skal se på thorax, fordi at det er lungene vi ofte er interessert i, det er hjertet. Og vi ser her skyggen av hjertet. Vi kan se at på et fint normalt bilde så er det en velavgrenset fin kontur hele veien på begge sider, og vi kan følge opp til vi kommer til aortabuen her på pasientens venstre side. Den kommer opp her, går aorta ascendens opp foran og bakover og ned mot venstre, hvor den svinger ned og blir aorta descendens, så vi kan se kanten av aorta hele veien nedover her på venstre side. Så har vi tilsvarende en litt skygge her på høyre side, hvor vi kan se at vena cava kommer ned til hjertet her. Og vi har jo masse sånne grener som går ut og inn fra det vi kaller hilus på hver side her, som jo er både vener og arterier og bronkialtreet som går ut til lungen på hver side. Bronkialtreet ser vi ikke så veldig mye til hos en vanlig pasient, fordi at det er så lite tett og inneholder luft. Men vi ser selvfølgelig trakea veldig godt. Og hvorfor er den mørk? Jo, det er selvfølgelig fordi den inneholder luft. Vi ser jo egentlig ikke så godt selve trakea, men vi ser lufta i trakea, fordi luft er mindre tett enn det som er rundt i mediastinum. Derfor så ser vi at trakea er mørk her. Det er jo egentlig lufta i trakea vi ser. Nå er det sånne bruskringer som vi av og til kan se tydelig, i hvert fall hos eldre mennesker, fordi det er mer kalk i dem rundt trakea nedover. Men selve trakea ser vi ikke så godt. Vi ser derimot luft i trakea. Og hvis vi følger trakea ned, helt til den deler seg i høyre og venstre hovedbronkus, så er det det punktet som vi kaller for carina. Det betyr jo egentlig bare en kjøl. Carina, eller latinet betyr kjøl. Det er som en båt som ligger med kjølen i været, altså bifurkasjonen mellom der trakea deler seg i venstre og høyre hovedbronkus. Det er et viktig landemerke når vi skal vurdere intensivpasienter som er intubert. Anestesilegen vil gjerne vite hvor står tubespissen på den intuberte pasienten i forhold til carina. Hvis den er mindre enn et par centimeter nærmere carina, så er det klart at hvis pasienten da bøyer haka ned, så kan den trøkke tuben ned i høyre hovedbronkus for eksempel, og så har vi ikke lenger noen ventilering av venstre lunge. Så det kan jo være kritisk. Da bruker vi carina som et sånt landmerke. Og så går jo da selvfølgelig bronchialtre ut på hver side, men hvis ikke det mye kalk I disse bruskringene, så ser vi ikke det så godt. Det vi ser best jo selvfølgelig karrene, fordi de inneholder blod. Og vi kan ikke skille på vener og arterier på et vanlig røntgentorax. På en CT det lett å følge dem, så kan vi se at den kommer derfra, det arterien, og det venene, og så videre. Men på CT så dette bare en kladdeis med masse grener som går ut på hver side. Det vi kan si noe om om kartegningene mer markert, lengre perifert, og så videre. Men vi kan ikke skille mellom arterier og vener der. Ja?
Karina, hvordan ser du at det akkurat der?
Ja, det igjen på grunn av den elendige prosjektoren I klasserommet, så ser du det ikke, men på en riktig granskningsskjerm så vil du se at det kontrast mellom det luftfylte og...
Men finner du delingen? Eller
går ja, du ser etter delingen. Vi følger luft ned her til den deler seg I høyre og venstre. Og så ser man selve delingen, som står som en sånn kjøl I været, det selve Karina som vi måler fra. Men så det jo sånn at når vi har sidebildet, så kan dere se hver virvelkorpus veldig mye tydeligere, sånn som vi snakket om I begynnelsen av timen. Og det klart at for eksempel da, hvis du har sett sånne gamle kyfotiske lutryggede damer, gamle osteoporotiske damer som helt sånn lutrygget, så det ofte fordi at de har fått kompresjonsbrudd I virvlene, I kolumna, som gjør at de faller sammen fortil, og at du får kileformede virvelkorpora. Og det klart at det ser vi da godt på sidebildet. Da blir den lav fortil, betydelig høydredusert fortil I forhold til baktil. Og det typisk som du ser ved osteoporose. Og hvis de da kommer inn og plutselig har fryktelig vondt I ryggen som de ikke har hatt før, da det fint hvis du da har et gammelt thorax-sidebilde og sammenligner med det nye, så kan man ofte da se at jo, men her har det jo faktisk tilkommet et kompresjonsbrudd. God forklaring til hvorfor gamle Amalie har så fryktelig vondt akkurat nå. Og vi kan jo også av og til fange opp metastaser, og vi kan fange opp andre forandringer I skjelettet. Men det klart at dette ikke en helt optimal undersøkelse. Vi tar av og til egne bilder av kolumna, som optimalt eksponert for å få best mulig kontraster I kolumna. Men vi skal ikke glemme at vi tross alt ser torakalkolumna på sidebildet og kan fange opp patologi der. Vi ser også på sidebildet hvordan vi har bakre recess, også kalt bakre sinus, som går enda lavere ned enn de laterale sinus, som vi så på frontbildet. Som jo selvfølgelig det aller laveste punktet, og her ser vi da både høyre og venstre side projisert oppå hverandre. Så hvis det en helt fin svart sånn spiss som går ned på sidebildet, så vet vi at det ikke pleuravæske på noen av sidene, for det ville ha lagt seg ned I bakre recess på den siden hvor det væske, sånn at det ble lysere der. Så når vi etterpå snakker om frie sinus, så snakker vi nettopp om de spissene der, at ikke det fortetninger nede I de sinus, og at det derfor ikke væske. Her ser du også hvordan hjertet tydelig ligger foran I thorax, og vi ser hvordan diafragma går bakover, og vi kan skimte her at det diafragma på begge sider, men de projiseres oppå hverandre. Det ikke alltid like enkelt å se begge sidene, for de projiseres oppå hverandre. Så ser vi hilus her sånn, karene som går ut på begge sider, projisert oppå hverandre, sett fra siden. Og vi ser ribbeina baktil, og der de går ned på siden. Da begynner det å nærme seg pause. Etter pause så skal dere lære en idiotsikker metode for å skjønne lungelappenes anatomi. For det også erfaringsmessig ikke så mange av dere som med hånda på hjertet kan si at dere kan. Men jeg tror jeg kan love dere at fra 3 til 5 minutter skal det ta å lære den anatomien og skjønne det så enkelt at dere kan også huske det resten av livet. Det ikke vanskelig. De fleste tror det vanskelig, det derfor ikke kan det. Men fordi det bare tar 3 minutter, da, og vi begynner sharp kvart over, så det viktig at dere her presis kvart over. Eller så går dere glipp av det. Da tror jeg vi tar pause. Ja, da klokka kvart over, så da starter vi igjen. Og da har jeg lovt dere lungelappene på 3 minutter. Jeg skal prøve ikke å ta meg vann over hodet. Gjort noen ganger før. Det pleier å gå veldig bra. Dette her ser ofte litt sånn uoversiktlig ut, hvis man blar I Sobotta eller sånn Atlas, og disse lungelappene går litt sånn hit og dit, og hva det som egentlig hvor. Men hvis vi begynner på helt basic, så vet alle av dere at vi har 3 lungelapper på høyre side, og 2 på venstre, ikke sant? Og det jo litt selvfølgelig fordi at hjertet går om mot venstre, så kan si at det kanskje plass til en ekstra lungelapp på høyre side, der vi hjertet skulle vært. Så det faktisk ikke noe tvil om hvilken side vi har 3 på. Men så, hvis vi skal lære, så hadde det vært veldig mye enklere da, hvis vi bare hadde hatt 1 lunge. Og det nesten sånn. Hvis dere ser her sånn, så vil dere se at den midtlappen som her på høyre side, som vi ikke har på venstre, det jo egentlig bare nederste del av overlappen. Så hvis dere ser fra siden her og sammenligner høyre og venstre side, så det helt symmetrisk, hadde det ikke vært for den der dumme midtlappen. Og hva midtlappen? Hvis dere tenker dere at overlappen på høyre side, det et hus, alle lungelappene et hus, og tenkte at han har litt ekstra plass, han så hjerteløs, han huseieren, han har litt ekstra plass i kjelleren, så han har funnet ut at han skal loppe noen studenter for 11.900 kroner i måneden ved å leie ut sokkelen. Sånn at denne her lille midtlappen, det egentlig bare en sånn, det ser en sånn mørkt, litt kummelig rom her, det sokkelleiligheten. Den adskilt, dere ser her at det går et gulv her mellom resten av huset og midtlappen, som horisontalt, det liksom etasjen mellom, gulvet mellom første og andre etasje. Der hvor studenten bor der nede. Men det samme huset. Det liksom adskilt med en egen boenhet. Men siden det samme huset, så glemmer vi den for en stund. Det liksom samme hus. Og da blir det jo bare to hus på hver side da. Overlapp og underlapp. Og straks det mye enklere. Og hvis vi kan tenke at det bare var to, så holder du å lære en side. Og da det i hvert fall veldig enkelt. Og hvordan skal vi lære dette her? Da skal jeg ta dere med på en tur bak de hoppbakkene som dere ser hver gang dere går til og fra universitetet. Det to hoppbakker bak universitetet her. Og vi har to lunger. Men siden vi bare skal se på en lunge nå, så kan vi se på en hoppbakke. Veldig enkelt. Her ser dere hoppbakken. Skihopperen han klatrer opp trappene på baksiden her, og så kommer han opp på toppen over henne, og så setter han ut for over henne, og så kommer han her ut for hoppkanten, hopper og lander langt nede i unna henne. Og da det sånn at så lenge skihopperen klarer å stå på beina, så han over bakken, og da han i overlappen. Og hvis det hadde vært sånn at han ramlet ut for kanten og kom ned under bakken, da han i underlappen. For hvis vi går tilbake og ser på sidebildet, så ser vi at det jo overrende på hoppbakken jo. Det jo ikke noe å lure på det. Her har dere, han klatrer opp bak på ryggen her, kommer opp i bakerakselærfold, setter ut for overrende, neden for mamillen, hopper ut for hoppkanten og forsvinner langt nede. Og da det sånn at så lenge han over bakken, så han i overlappen. Og så lenge, hvis han kommer under bakken, så han under lappen. Og så enkelt det også når du da skal se på røntgenbilder, at tegn den der hoppbakken på siden på sidebildet, ned der, alt på oversiden over, det overlappen, alt på undersiden bak, det underlappen. Og så det selvfølgelig det lille dumme unntaket på høyre side, men det var jo bare den lille hybelleiligheten, ikke sant? Så når du kommer ned mot kjelleren på høyre side, så blir det plutselig hybel. Det midtlapp. Og så kan du plutselig alle lungelappene, vet du. Så vanskelig var det. Og da det jo selvfølgelig sånn at hvis vi går bak hoppbakken og ser på hoppbakken bakfra, så ser vi mest det som under bakken, og sånn det med pasientene våre også. Når vi går bak, så ser vi underlappene når vi ser bakfra. Dere ser det på bildet her, ikke sant? Og hvis vi går foran, så ser vi, nå glemmer vi den hybelen igjen, da det det som over bakken vi ser. Tenk på hoppbakken, hvis vi kommer foran her og ser bakover, så ser vi det som over bakken. Sånn det også med lungene. Vi ser overlappene, så ser vi den lille hybelleiligheten selvfølgelig. Og vanskeligere det ikke. Og der kan dere ta med dere på uketjeneste, ikke sant? Dere kan imponere lungemedisinere storartet dere ved å bare liksom, ja, nå skal vi perkutere midtlappen her, ikke sant? Og så vet jo dere akkurat hvor hybelleiligheten, ikke si det der med hybelleilighet på eksamen. Da begynner dere å lure på hvem som har undervist dere, eller vil si det skjønner dere kanskje. Men se det for deg. Tegn den der virtuelle linja på siden. Når du lytter bak her, så vet du at det underlappen, ikke sant? Sånn det når du legger sånn som veldig mange gjør da. Når vi lytter på pasienten, legger vi stetoskopet der og der og der og der. Hva har vi gjort da? Vi har lyttet på begge underlappene egentlig, i prinsipp. Sånn at hvis det var en liten sånn hjemme-alenefest hos studenten her fremme, så ikke sikkert vi fikk med oss det. Så hvis du skal vite hva som skjer inne på hybelen, så må du snike deg rundt huset og kikke inn gjennom kjellervinduet foran her. Da ser du hva som skjer inne hos studenten. Og sånn det hvis du skal lytte på midtlappen, ikke sant? Du må få stetoskopet litt fram mot mamillen på høyre side området der, og så kan du spionere på midtlappen. Det det vi gjør, ikke sant? Vi spionerer på lungene og finner ut hva som skjer inni der. Det stuvning? Det pneumoni? Det ikke noe respirasjonslyd? Oi, kanskje pneumotorax? Sånne ting det vi gjør. Vi perkuterer, og men plutselig så kan vi se at det jo samme anatomien på røntgenbildene som vi har i virkeligheten når vi undersøker pasientene. Og vanskeligere det ikke. Og når vi da skal begynne å granske, så vet vi jo hvordan anatomien nå. Så det har vi i hvert fall i boks. Vi vet hvor lungelappene går, vi vet hva vi kan se av anatomi på røntgenbilder. Og da det på en måte bare å prøve å finne ut av denne jungelen av vanskelige ting som vi skal finne av patologi. Og det der jeg skal lære den idiotsikre metoden. Jeg siterer Albert Einstein her. Out of clutter, find simplicity, sa Albert Einstein. Med fare for å høres litt ut som Carl I. Hagen, så det faktisk sånn at verden lett og virkelig og enkel og sånne ting. Vi må liksom ikke gjøre ting vanskeligere enn det Vi må liksom prøve å finne de enkle prinsippene. Det har vi Einsteins ord på, at det lurt, og han kom langt. Ofte så det å forenkle virkeligheten, ikke sånn på alt, men på noen områder, det gjør det veldig mye enklere å forholde seg til den. Derfor så har jeg forenklet hele thoraxkirurgien ned til tre korte setninger. Hvis dere kan de tre setningene her utenatt, så vet dere resten av livet alt dere skal se etter på et røntgen thorax hver bide I gang dere kommer borti det. Og det kan bli tusenvis av ganger I løpet av en yrkeskarriere, så dette her nyttig. Og det tre korte setninger. Og det egentlig litt sånn som, hvor mange av dere som har gått med avisa forresten? En. Det var nesten to. Jeg ikke gått med avisa ellers, jeg skulle ikke snakke så høyt, men det virker som dagens medisinstudenter, de har fått pengene av pappa og slapp å gå med avisa. Men det har kanskje hatt andre jobber. Men hva gjør du når du begynner å gå med avisa? Du lærer deg ruta, ikke sant? Det det første du gjør. Du begynner ikke å gå liksom Storgata først og Grønnegata andre, og så neste dag så begynner du Grønnegata, så tar du Storgata. Nei, du går samme ruta hver gang, for at I løpet av noen få dager så tar du noen trend I blinde og vet akkurat hvilke postkasser, trenger ikke lese navn, ingenting. Du bare stapper der hvor du vet avisa skal være, inntil du får noe kontrabeskjed. Og det jo nettopp det gjør det på samme måte hver gang. Og det det dette går ut på. Dette kart over ruta vår. Når vi går gjennom de setningene der, så forteller de hva vi skal se på, og så vet vi akkurat hvilke postkasser vi skal putte avis I, og når vi har gjort det, så vi ferdig med ruta. Tre korte setninger. Men hvordan skal vi lære det da? Hvordan kom du inn til medisin da? Jeg tror du klarer dette her, og det jeg har sett da vi hadde barnehagebarn, var at de kunne jo sanger med både 6 og 7 og 8 vers, bare fordi de hadde sagt dem sammen og sunget dem sammen I barnehagen. Og det har vært min erfaring her, vet du, at medisinstudentene, de klarer det de også. Hvis bare vi har talekor. Så det skal vi ha nå. Nå skal vi si normalflosklen I kor, for da går det, ikke sant? Først inn gjennom øynene og bak I optisk cortex, ikke sant? I synskortex, og så går det inn og blir prosessert forskjellige senter I hjernen. Og til slutt så må det gå helt gjennom broka, så Wernickes område og alt dette ut I motorisk cortex igjen. Og så når dere sier det, så går det litt innom forskjellige steder I hjernen, så det går inn 40 korttidshukommelsen, etter hvert langtidshukommelsen. Dette et mysterium, men bare se på barnehagebarn, så skjønner du at det virker. Så vi skal gjøre det. Når jeg teller til tre, så skal dere lese disse tre setningene sammen med meg. Og det helt mirakuløst hvordan dere kommer til å huske det når vi gjør det noen ganger. Ha. Vi teller til tre. 1, 2, 3. Frie sinus, normal hjerteskygge og konfigurasjon av mediastinum. Klare lunger uten stuvning, atlektaser, infiltrat eller tumorsuspekte fortetninger. Ingen pneumotorax eller skelettpatologi. Se der, ja. Det bra. Småbarn lærer jo liksom fire vers av glade jul, og de skjønner jo ikke hva det, når de sier at engler daler ned I skjul. Jeg husker jeg så for meg sånne engler som gikk ned I vedskjul, ja. Og sånn det her, og dere skjønner kanskje ikke alt dette her for noe, men teksten kan dere lære. Vi må ta det en gang til. 1, 2, 3. Frie sinus, normal hjerteskygge og konfigurasjon av mediastinum. Klare lunger uten stuvning, atlektaser, infiltrat eller tumorsuspekte fortetninger. Ingen pneumotorax eller skelettpatologi. Begynner å sitte nå. Det sånn på det kurset her at alle må si det tre ganger. Så nå kommer siste gangen, og da kan dere si det ekstra høyt. 1, 2, 3. Frie sinus, normal hjerteskygge og konfiguration av mediastinum. Klare lunger uten stuvning, atlektaser, infiltrat eller tumorsuspekte fortetninger. Ingen pneumotorax eller skelettpatologi. Ja, nå begynner å sitte, vet du. Ja, begynner å sitte. Veldig bra. Og da liksom, da gjenstår det bare å finne ut hva dette her da. Ikke sant? Så kan du da. Frie sinus, det vet du jo. Det har vi snakket om I forrige time. Hva det? Det disse spissene på hver side og baktil. Hvis de svarte og fine, så det ikke noe pleuravæske, og så vanskelig var det. Ferdig med det punktet. Det ikke noe vanskeligere enn det. Kan være litt atlektaser, kan være litt aderanser, men når det ikke noen ting der, når det svart og fint, frie sinus, da det I hvert fall ikke noe væske. Og så har vi det andre punktet, som normal hjerteskygge, og det bare to ting. Det ikke så vanskelig dette her, det to ting. Jeg sa at på det første bildet så kunne vi se at hjertet var velavgrenset, skarpt og velavgrenset, og det skal det være, det det ene vi ser på. Og det andre at det ikke for stort. Og da skjønner dere hvorfor jeg drev og maste om dette her med stående bilde og sengebilde og sånn, for vi skal faktisk vurdere at det ikke for stort. Og hvor stort får hjertet lov å være? Hva sa du? Ja, det ikke så langt fra sannheten av hva et vanlig hjerte ofte Så det vi sier at grensen halvparten av bredden inni thorax. Når det kommer, når det på stående bilde, og det riktig nok inspirasjonsbildet, først så legger, hjertet seg på tvers. Men når du har inspirasjon, og du tar et stående bilde, så skal bredden av hjertet være mindre enn halvparten av bredden inni thorax. Da det innenfor det vi kan akseptere. Du skal altså ha plass til to hjerter ved siden av hverandre. Så hvis det større enn det på stående bilde, og det ikke ekspirasjon, men inspirasjon, så sier vi at hjerteskyggen forstørret. Og vi vil se at en skarp, fin kontur, for det betyr at det ligger ikke noe patologi inntil hjertet. Hvis det for eksempel ligger en tumor, eller at lektaser, eller et pneumonisk infiltrat inntil hjertet, så visker det ut hjertekonturen. Men dersom det derimot ligger foran eller bak hjertet, så vil du se konturen tvers gjennom fortetningen. Så det at konturen viskes ut, faktisk et tegn som forteller deg hvor patologien ligger, nemlig at det ligger inntil den konturen og visker den ut. Men de to tingene, da vi ferdig med hjerteskyggen. Og konfigurasjon av mediastinum, det sånn vanskelig å si, det egentlig jeg bare sagt, for du kan ikke si normal konfigurasjon, ikke sant? Du kan ikke si normal mediastinum, for mediastinum intet kjønn, så da tar vi konfigurasjon, som et hannkjønnsord, så går det med normal det også. Normal konfigurasjon av mediastinum, det også bare to ting. Det velavgrenset skarp kant, og så det ikke breddeøkt. Nå har vi ikke noen sånn regel på antall centimeter der, men når du har sett noen thoraxer, så reagerer du hvis det stappfullt av lymfeknuter oppi der. For eksempel et lymfom.
Hva mediastinum?
Mediastinum jo alt dette som midten i thorax her, ikke sant? Som inneholder aorta, som inneholder esophagus, trakea, og som fortsetter ned i hjertet. Sånn at vi snakker gjerne om hjertet, og da snakker vi om den nedre delen her, og så snakker vi oftest om mediastinum. Som midtre og øvre delen, at den ikke breddeforøkt, at den også har skarpe konturer. At vi snakker om først om hjertet, og så mediastinum. Bra å avklare det. Når vi har tatt de tre tingene der, så vi ferdig med hele den første setningen. Og verre var det ikke. Det ikke flere ting vi ser etter. Det var med på det. Ja, nå vi, det tredjeparten av postruta, avisruta allerede. Da skal vi gå på neste setning. Og den kunne vi egentlig satt punktum etter klare lunger, og det vil dere se at vi ofte gjør, vi som har holdt på noen år, at vi sier ikke alt dette her hver gang vi beskriver en normal røntgen thorax. Vi sier ofte bare noe sånt som frie sinus, klare lunger, ingenting med thorax eller et eller annet sånt. Men det for klare lunger, det jo alt normalt. Og så har vi tatt med fire ting her, som når det ikke normalt. Og alle dere har jo vært i kantina og spist, og da det sånn at når dere har søppel på matbrettet deres, og dere skal gå og kaste det etterpå, så ser dere at der det fire søppelbøtter. Ikke sant? Dere har matavfall, restavfall, plast og papp. Det det som står ved siden av disse fire bøttene. Og egentlig, dere trenger liksom ikke være søppeleksperter for å kaste mat, eller kaste restavfall, kaste papp. Dere må bare vite hvor skal dere putte det. Og sånn det egentlig med røntgen thorax. Og dere trenger ikke være verdensmester i patologi og lungmedisin for å finne ut hva det som ikke klare lunger, det holder at dere kan putte det i en av fire bøtter. Og det akkurat de tingene som står i normalfloskelen, det de fire søppelbøttene. Det stuvning, atelektaser, infiltrat og tumorsuspekte fortetninger. Så når du ser noe på en lunge som ikke normalt, som gjør at det ikke klare lunger, altså at det noe som unormalt, som gjør at det ikke klare lunge, så vil det i, nå snakker jeg litt som Carl I. Hagen igjen, så nesten alle tilfeller da. Nesten 100% av tilfellene så vil det passe i en av de kategoriene. Så finnes det selvfølgelig unntak, det skal vi ikke krangle om her i dag. Men de aller, aller fleste tingene passer i en av de fire bøttene. Ikke sant? Det finnes jo sånn spesialavfall, batterier og sånn, men det snakker vi ikke om i dag. For det så lite. I hverdagen så det bare de fire bøttene. Og da det enten stuvning, atelektaser, infiltrat eller tumorsuspekt fortetning. Og hva stuvning? Hvorfor drev vi og maste om de kartegningene, ikke sant? Jo, det sa jeg forrige time, det fordi første tegn på stuvning struttende kartegninger. Og hva stuvning? Det betyr egentlig bare kø. Ikke sant? Trafikkork. Blodet kommer seg ikke ned til hjertet sånn som det skal, så det blir stående og strutte i kø i venene oppi lungene. Og det kan komme av to ting. Det kan jo selvfølgelig komme av at her det rett og slett alt for mye trafikk. Her har anestesilegen dundret på med 10 liter ringeracetat, og det rett og slett mer enn veien tåler. Hjertet klarer ikke å pumpe unna det, så om det aldri så friskt, så liksom 10 liter too much. Ikke sant? Det kan være for mye væske. Eller så kan det rett og slett være at det kommer inn en pasient som har alvorlig hjertesvikt, kanskje har hjerteinfarkt, som gjør at pumpefunksjonen dårlig, så den klarer ikke å pumpe unna selv det normale minuttvolumet. Og da vil det også bli kø. Dette skal vi snakke mer om i sirkulasjonskurset, men det handler om forholdet mellom hvor mye væske som kommer til hjertet, og hvor mye hjertet klarer å pumpe videre. Og hvis det en mismatch der, så stuver det seg. Det sturing. Så derfor det første tegnet at kartegningene strutter, og derfor det selvfølgelig viktig å vite om det stående eller liggende. Hvis det liggende, så må du ta det med en klype salt. Hvis det bare strutter litt, da skal det strutte mye. Mens på stående bildet, så holder du at det strutter litt, så sier du at her det litt stuvning. Igjen, du må øvelseskjøre. Det ikke bare nok med trafikalt grunnkurs. Du trenger litt trening for å liksom bli god på hva som hva. Men det ikke så vanskelig når du har sett noen ganger. Og så kommer vi da til neste grad av stuvning. Det skal vi snakke om senere. Da begynner stuvningen å forplante seg ut, også i de interstitielle rommene. At vi får lymfødem, det vi kaller curly B-liner, skal få se eksempler på etter hvert. Og hvis det virkelig bilde så har du lungødem-pasienten, som ligger der og surkler og holder på å drukne i sitt eget plasma, for nå det væske også i alveolene, ikke sant? Det dårlig gassutveksling, fordi nå det væske i alveolene, og de kommer inn i akuttmottaket. Kjempedårlig, ikke sant? Og de surkler, og de puster tungt, og de ikke sant? Veldig dårlig om O2 og får morfin, og skikkelig dårlig, ikke sant? Det lungødem-pasienten. Da det liksom snøstorm på begge sider. Begynner rundt hilus på begge sider og sprer seg utover som sånne alveolære fortetninger, kaller vi det, men som på begge sider, som sprer seg ut i lungene, jo verre det blir. Dette er forskjellige trinn av stuvning. Hvis du ikke ser noen ting av det, så det ingen stuvning, komma. Ferdig med det. Hvis du ikke ser noen av de tingene, så det ingen stuvning. Og da kan du gå videre til atelektaser. Og hva atelektaser? Vel, jeg kan ta søppelbøtta her borte. Så kan vi si at oppi der det en plastpose. Og det klart at hvis jeg tok med meg den plastposen her i badekaret, så selv om den luftfylt nå, og jeg trekker den under vann, så klapper den sammen. Og akkurat sånn med lungeparenkym også. Det luftfylt i vanlig, men tar du lungeparenkym og dypper det ned i vann, så klapper det sammen. Det en atelektase. Du trenger ikke være vann heller, det kan være at du setter en propp i røret, at det en slimpropp eller en tumor eller et eller annet sånt som gjør at det en del av lungen som ikke får tilførsel av ny luft, da vil jo den lufta som der etter hvert absorberes og blir borte, og den faller sammen. Så atelektaser bare sammenfalt lungevev, og det blir sånne hvite striper i bildet. Jeg skal få se eksempel på det etterpå. Mer mystisk det ikke. Det alltid atelektaser der hvor det væske. Tenk på badekaret. Det klart at trekker du poser under vann, som fylt med luft, så hvis ikke det knute på posene, så klapper de sammen. Sånn det med lungene også, med mindre det helt tett, så vil det jo klappe sammen. Og det ser vi hver gang vi gjør ultralyd ved pleuratappinger, at det ligger og svømmer sånne fisker av sammenfalt lungevev der, som atelektaser. Og de blir stripeformede dersom det luft rundt, men hvis de i væske, så drukner de i alt det hvite. Og da det ikke noe mer enn det. Hvis ikke du ser noen sånne striper, så det ikke atelektaser heller. Da du ferdig med halve den setningen også. Ikke sant? Da kan vi feire, for nå vi midtveis i hele normalfloskelen. Og så kommer vi til punkt 3, og det infiltrat. Og hva infiltrat? Det alle lungebetennelsene, alle disse infeksjonene som gir fortetninger i lungene. Det kan selvfølgelig se forskjellig ut, men sånn fellesnevner, så det en tendens til å være som en sånn bomullsaktig dott, en sånn skydott. Det ikke et eple, det mer som en bomullsdott, for det ikke fast vev, men det puss i alveolene. Ikke sant? Det kommer masse leukocytter til, og det ugge og væske og gør og oppspytt som ligger der, og som sprer seg litt fra alveole til alveole, litt sånn diffust utover, men alltid innenfor en lapp, fordi at du husker at det etasje mellom midtlappen og overlappen, og det vegger mellom de ulike husene, sånn at pleuraspalten hindrer, og at pleura mellom de ulike lungelappene hindrer at det sprer seg fra en lapp til en annen. Det holder seg innenfor en lapp, men det sprer seg veldig diffust innenfor lappen, og kan ved en sånn lobærpneumoni fylle en hel lungelapp. Men det flytter seg ikke til nabolappen uten at det går helt ut i hovedbronkus og tilbake igjen i en annen lapp. Sånn at for alle praktiske formål så infiltrat bare på ett sted. Selvfølgelig finnes det pasienter med sepsis eller immunsupprimerte som kan få infeksjoner mange steder på en gang. Men for alle praktiske formål, når du jobber i akuttmottaket som turnuslege eller du i legevakt, så har du lungebetennelse bare på ett sted. Og punktum finale. Igjen fare for å høres ut som et lettvint partiprogram, men det faktisk sånn i alle praktiske formål. Hvis det sånn i 99% av tilfellene, så la oss late som det alltid sånn, og så verden mye enklere å forholde seg til. Ikke sant? Om du har rett i 99% av tilfellene, så du rågod, ikke sant? Så infiltrat på ett sted, og det ikke skarpt avgrenset. Hadde du derimot lungedem, så vil du si at det symmetrisk på begge sider. Og lungedem ville vært, ikke sant? Det jo på grunn av trykkforholden, det på grunn av væske, og det vil jo selvfølgelig ramme begge lunger akkurat like mye, for det handler om lungene og hjertet, mens infeksjonen sitter på ett sted i en lunge. Og sånn kan du skille de to tingene fra hverandre. Selvfølgelig, du vil jo også være god kliniker, du vil ha CRP, du vil ha lyttet på pasienten, du vil vite om dette lungedem eller om det pneumoni som regel. Det kan du se klinisk mange ganger. Men det også sånn at du kan se på beliggenheten. Det på ett sted, eller det symmetrisk på begge sider? Infeksjonen på ett sted og ullent avgrenset. Det derimot en tumor, så den ikke ullent avgrenset, for det en fast, solid tumor. Eller flere hvis det metastaser. Men det vil være alltid fra erter og klinkekuler opp til plommer og epler. Ikke sant? Det faste, ofte litt runde strukturer, noen ganger med sånne ekle spekulerende utstikker og sånn. Det finns mange forskjellige tumorer sett i patologiboka. Men poenget at det faste strukturer som ikke skulle vært der. Og vi sier ikke at det sånn og sånn tumor, derfor så sier vi tumorsuspekte fortetninger. For dette må vi undersøke nærmere. Sånn det med politiet, ikke sant? Når de haler inn en eller annen mistenkt, så den ikke dømt enda. Den veldig mistenkt. Og sånn det her også. Dette mistenkelig, så vi må gjøre en CT. Nå skal vi se eksempel på etter hvert. Og når vi da har gått gjennom alle de fire tingene der, ikke var noen av delene, så sier vi at det klare lunger. Og hvis det noen av tingene, så bare beskriver vi hvordan det Hvor infiltratet sitter. Hvilken lapp det sitter i, for eksempel. Og nok vet dere jo til og med anatomien, så dere kan plassere, hvis dere har front- og sidebilde, om det midtlapp eller overlapp. Og for 20 minutter siden så ville du kanskje trodd at overlapp, det var oppe og midtlapp, det var midt i og underlapp, det var nede. Men vet du at det trenger du slett ikke å være. For hoppbakken, den går på skrå. Og da ser du det for deg, og kan ut fra røntgenbildene si at nei, men det ligger fortil og nede, så det må være midtlappen på høyre side, for eksempel. Så det bare to ting igjen, og det bare sånn liten sånn blindvei på slutten av avisruta. Det ingen pneumotorax, og da ser vi jo etter denne kappen. Helst skal vi ha et ekspirasjonsbilde for å se det godt, men hvis ikke det har vært mistanke om pneumotorax, må vi jo se etter pneumotorax på de bildene vi har, for sikkerhets skyld. Vi ser etter den luftkappen, den kanten, hvor det ikke blir noen kartegninger utenfor, hvor det litt mørkere utenfor, og kanskje en tynn pleura linje da, der hvor pneumotoraxen ligger. Hvis det ikke det, så sier vi at det ikke det. Og så ser vi om det skelettpatologi. Og det selvfølgelig en vid sekt. Her kan det være brudd i et ribbein eller i kragebein, for eksempel. Eller det kan være metastaser. Det kan være andre ting. Men hvis skelettet ser jevnt og fint og normalt ut, så får vi slå oss til ro med å si at vi ser ingen skelettpatologi. Og da vi mål. Og det jo fantastisk, ikke sant? Dette tar bare noen få minutter. Etter hvert ikke så mange sekunder. I forhold til å sitte og gnage på et bilde i tre kvarter, og fortsatt ikke vite om du har sett på alt som viktig. For sånn det, ikke sant, om man nybegynner. Du vet aldri når du ferdig. Og det så deilig å kunne si at, ja, men jeg har sett på alt. Jeg fant ingenting. Jeg tror det normalt. Punktum. R-kolon, normalt funn. Ikke sant? Resumé på røntgenbeskrivelsen alltid sånn R-kolon til slutt. Så normalt funn. Da du den som har sagt det normalt funn. For du har visst hva du skulle se etter. Og da må vi jo se litt i praksis. Her for eksempel har vi sengebildet. Nå slår vi av lyset, så at vi ser litt bedre. Her har vi et sengebilde. Det fri sinus? Ja, på høyre side kan man vel si det. Venstre side så det utfylt sinus, ikke sant? Så hva tror vi dette for noe? Her tror vi det litt væske. Og vi ser at det veldig hvitt her nede, og så blir det mindre og mindre hvitt oppover. Så hvordan står farrisflaska nå? Den står på skrå, ja, og det gjør sannsynligvis pasienten å ligge litt sånn opp i senga. Og det ser vi at det her nede, det tror vi da pleuravæske. Og så skal vi se om det da normal hjerteskygge. Vel, vi ser at det faktisk visket ut hjertekonturen her nede, for det ligger væske og atlektaser, sannsynligvis da, siden det væske, inntil hjertekonturen og diafragmakonturen, og visker de delvis ut, da ligger det inntil. Men det ikke noe sånn holdepunkt for at det veldig stort, for dette et sengebilde. Og likevel det ikke mer enn halvparten av bredden, så det i hvert fall ikke for stort da. Og så ser vi på mediastinum, og da ser vi at den har visket ut konturen her også, her oppe på høyre side. Og det ligger en stor fortetning her sånn i lungen. Og ikke sant, det ikke stuvning, for kartegningen ikke spesielt store. At lektaser det nok, her hvor det væske, men det ikke noen sånne striper. Men infiltrat tror vi det fordi det en bomullsaktig fortetning her oppe på høyre side. Og tumorsuspekte fortetninger kan vi selvfølgelig ikke utelukke. Det kunne ligget noe bak de fortetningene, men vi ser det i hvert fall ikke. Men nettopp det at det kunne være, i tillegg, hovedgrunnen til at vi alltid tar en thorax-kontroll cirka 5 uker etter en pneumoni, sånn at vi kan se om det lå noe annen patologi der, i tillegg for eksempel en svulst. Ja. Nei, det også helt riktig. Hadde vi ikke hatt det infiltratet der oppe, og vi bare hadde hatt det funnet der nede, så ville jeg sagt at her det pleuravæske, for det typisk for væske at det går helt ned i sinus, og at det blir mindre og mindre oppover. Men du kunne ikke garantert at ikke det lå en infeksjon der i tillegg. Det helt riktig. Men her har vi et infiltrat på høyre side, som nok forklarer, og hvis vi ser i henvisningen, eller har undersøkt pasienten selv, så det kanskje for høyt CRP, kanskje feber, kanskje gulgrønt ekspektorat, og så videre. Så dette en pasient med pleuravæske venstre side, og lungebetennelse, pneumoni, på høyre side. Her har vi en pasient som ikke har pneumoni, og som heller ikke har stuvning. Kartegningen ikke veldig markert, men her ser vi at hele diafragmakonturen visket ut på venstre side, delvis hjertekonturen. Det helt hvitt nederst, blir mindre og mindre hvitt oppover, igjen en pasient som har væske på venstre side. Og pleuravæske syns jo kjempegodt også på CT, men det holder med røntgen for å se om det pleuravæske. Her vi en pasient som har væske på høyre side, og det da et stående bilde eller et liggende bilde? Det selvfølgelig stående, for her det helt horisontalt. Dette flaska som står rett opp og ned. Og hvis vi tar sidebildet, og det har vi, så vil vi se at der ligger det også mer eller mindre horisontalt på sidebildet. Det ligger litt sånn bukli-bukli, og det for selvfølgelig fordi at hele høyre lunge ligger her og skvulper og flyter oppå den pleuravæsken, som en gummibåt, ikke sant? Det klart at det blir litt sånn ruglete, men det likevel rimelig horisontalt. For det løfter opp lungen og ligger væske under. Her har vi en pasient som har en liten skvett baktil. Vi ser at det fylt ut sinus her, men det ikke noe store greier. Det bare så vidt litt avrundet her på frontbildet. Dette ikke noe væske vi skal gjøre noe med. Dette bare litt sånn bifunn. Vi gjør ikke noe med væske hvis ikke det at vi trenger å ta en prøve for å se om det kan være kancerceller i det, at vi tar en diagnostisk tapping. Ellers det fordi pasienten skikkelig tung i pusten. Og da kommer de til oss på ultralyd, hvor vi gjør ultralyd, setter proben inntil, og ser at det faktisk væske der, og at det trygt å stikke, så kan vi legge inn en nål eller et dren, og så kan vi tappe ut væsken. Og hvis vi sjekker med ultralyd etterpå, da, så ser vi at all den svarte væsken borte. Og det vi ser her, det den fisken jeg snakket om, som ligger og flagrer, det at lektasen har sammenfalt lungevev, som ligger der og flagrer i vannet, i pleuravæsken. Etter tapping, så ser vi ikke væske lenger. Men pleuravæske ikke noe vi tapper for moroskyld, det tapper vi fordi pasienten veldig tung i pusten. Ikke sant? Og noen ganger så det det som gjør at de slipper å havne på respirator, det klart det viktig at vi tapper. Men det ikke sånn at vi tapper det fordi det ses på bildet. Hvis pasienten helt ubesværet, så kan de leve godt med litt pleuravæske. Her har vi en pasient som for så vidt har frie sinus, så langt vi ser. Men her ser vi at selv om det sengebildet, så kan vi si at kartegningen ganske markert. Dere enige i det? Her det liksom ganske sånn kraftige kartegninger. Og i tillegg så det noe her som kunne ligne på det infiltratet vi så på det første bildet. Men du har det tilsvarende på venstre side. Og det rundt hilus på begge sider, og det symmetrisk. Så det tilfellet her så ville jeg sagt at dette stuvning. Og her det også begynner å bli sånne perihilære, symmetriske fortetninger som på begge sider og som sprer seg utover, at det kan være et begynnende lungeødem. Det vi kaller alveolært ødem. Her sånn, så har vi en pasient som har markerte kartegninger, hvis vi hadde hatt bildet helt opp, men har et annet funn i tillegg. Som de tynne, hvite stripene som ligger helt ute i periferien på frontbildet her, som går inn horisontalt på begge sider. Og det et helt karakteristisk tegn Når stuvningen ikke lenger bare litt struttende kaitegninger, men også har forplantet seg ut i lymfebanene i de interlobulære septaene, som det heter, i parenkymet. Og det det vi kalles for en interstitielt ødem. Altså at det det vi kaller curly B-linjer, som jeg peker på her. De hvite linjene her, det egentlig skilleveggene mellom de ulike rommene i hvert hus. Hver lungelapp et hus. Hver lobulus et rom i huset. Ikke sant? Jeg var på en kongress en gang hvor en japansk professor presenterte et fantastisk softwareprogram for sånn virtuell skopi av lungene, sånn at det var veldig fint for medisinstudenter, sånn at de kunne lære seg de ulike lungesegmentene godt og reise opp og ned i lungen. Så jeg tenkte, oi, der vi ikke i Norge enda, tenkte jeg. Vi i hvert fall veldig happy hvis vi klarer å kunne hvor lungelappene ligger. Men Japan må de tydeligvis vise veldig godt hvordan de ulike segmentene innenfor hver lapp ligger da. I hvert fall ifølge den professoren. Men mellom disse forskjellige lobuli, eller smålappene, innenfor hver lungelapp igjen, altså de ulike små rommene i hver lungelapp, så ligger det lymfebaner i veggene. Og når ødemet forplanter seg over i de, så de lymfekarene strutter, da får vi de horisontale linjene som syns ute i periferien, som vi kaller for curly B-linjer. Så det liksom trinn 2, i stuvningen, når vi får det før det blir lungedem. Og så har vi det fulminante lungeødemet, som vi ser her. Da har vi ofte det vi kaller et såkalt sommerfuglaktig utbredt fortetningsmønster, altså at vi ser at det massive fortetninger rundt hilus på begge sider som sprer seg utover mot periferien, og hvis det blir riktig ille, så det snøstorm over hele lungen på begge sider, men det begynner rundt hilus og sprer seg utover. Og det lungeødem. Det den dårlige pasienten. Gassutvekslingen dårlig, for dette alveolært ødem, her det væske som har kommet helt ut i alveolene, sånn at gassutvekslingen blir dårlig. Da blir de innlagt. Det ordentlig syke pasienter. Har du da gamle bilder å sammenligne med, så det fint å se at ok, for kort tid siden så det helt annerledes ut. Da var det rett og slett sånn. Da var det klart, sånn som vi ser på venstre på høyre side her, mens nå det blitt massive fortetninger. Dette noe som har oppstått akutt, dette ikke noen kroniske forandringer, dette lungeødem. Det nok fordi det ene et stående bilde, og det andre et sengebilde, men det kan også være at pasienten har hjertesvikt, men da skulle hjertet være, hvis det en kronisk forstørret hjerte, så skulle det være synlig også på det andre bildet, hvis ikke det veldig lenge siden. Dette her som ser ut som bukseler, det skopelektroder. Det sånne klistrelapper som vi bruker til overvåkning. Her sånn, så ser du en liten strek. En liten stripe. Hva det for noe, tro? Det en atelektasia. Og det jo rett og slett bare litt sammenholdt lungeødem. I det tilfellet her så var det helt irrelevant. Det var ikke det som var pasientens problem, for pasienten var skikkelig tung i pusten. Var dårlig, hadde kanskje brystsmerter og kom inn og var tung i pusten. Og hvis de tok en blodgass, så kanskje de så at det var lavt oksygentrykk. Kanskje D-dimer som blodprøve var for høyet som uttrykk for trombose. Og det synes ikke noe galt på røntgenbildet. Den trombosen, den atelektasen der bare tilfeldig funnet. Men heldigvis så skjønte jo da den i akuttmottaket at her må vi ta en CT. Og da kjørte vi en CT-lungeemboliprotokoll, det vil si at man gir intravenøs kontrast, som i lungenes arterier når vi tar undersøkelsen. Og da ser vi at arteriene blir hvite av kontrast, men her har vi både høyre og venstre underlappsarterie. Der det mørkt inne i karret, for der det trombemasser som det ikke kontrast i, for kontrasten har blandet seg med det flytende blodet og ikke med blodproppene. Og dermed så den nær sagt lyser blodproppene mot oss, det vil si de mørke da, mot det lyse blodet. Og dermed så kan vi påpeke akkurat hvor blodproppene sitter, og hvis vi tar noen snitt lenger ned, så vil vi se at her det blodpropper også etter at arterien har delt seg i flere segmenter i begge underlappene, så det også blodpropper der. Så take home point der selvfølgelig at vi kan ikke utelukke lungeemboli med røntgentorax. Det kardinalsynd å gjøre det. Å tro at en røntgentorax kan utelukke lungeemboli. Selvfølgelig så vi ikke slepphent med CT, for det en stor stråledose. Det sånn at om en røntgen-thorax frontbilde bare en dags bakgrunnsstråling, altså det det vi alle utsettes for av stråling fra universet og fra radonstråling og sånn hver dag, en røntgen-thorax ingenting å snakke om for et voksent menneske, så en CT-thorax kanskje et års bakgrunnsstråling. Og det klart at tar du da 10-12 CT'er, så har du fått en rimelig stor stråledose altså. Så CT ikke noe vi gjør for moros skyld, det stor stråledose. Men det snakk om lungemboli, og det skjellig grunn til mistanke som politiet sier, da må vi inn på stasjonen og ta en undersøkelse altså. Da vi nødt til å gjøre det. Og det klart at da det nyttig å få vite om det faktisk lungemboli, sånn at pasienten kan legges inn og behandles for det. Ja?
Kan du mistenke en pust fra pleura som kan trykke i atletase, eller da osmatase etter?
Altså, du kan egentlig ikke skille mellom puss, altså NPM, og annen pleuravæske på vanlig røntgen. Men pasienten vil jo da gjerne ha infeksjon og være dårlig, og hvis man pleuratapper så kommer det puss, så man kan ta, eller man kan ta bakteriologisk prøve av pleuravæsken som man tapper ut. Men ved uavklarte situasjoner i lungene så gjør vi ofte CT. Ikke så ofte poliklinisk, men når pasienter lagt inn og har forskjellige lungeproblemer, så det ganske vanlig at man gjør CT, enten for å utelukke metastaser eller annen patologi. Kronisk lungesykdom og så videre. Så får vi veldig god oversikt med CT. Men på grunn av den høye stråledosen, og selvfølgelig på grunn av ressursbruk også, så vil vi ikke ta CT i tide og utide. Men det jo fryktelig raskt å ta en CT nå. Man kan jo nå kjøre en CT-undersøkelse av hele hjertet med koronararterier og arteriene i lungenes kretsløp på 0,18 sekunder og få ut 800 bilder eller noe sånt. Og få tredimensionalt fremstilt hele hjertet og karrene. Og dere vil ikke tro den vanvittige utviklingen som har vært innenfor radiologien bare de siste 10 årene. Det helt sinnssykt. Da jeg begynte for 12 år siden, så fikk vi 24 snitt av hodet når det kom inn en pasient med spørsmål om slag. Nå får vi over 1000 bilder av hodet når det spørsmål om slag. For det så tynne, fine snitt, og det så mye detaljer, og vi har med og uten kontrast, og vi får angio, vi får fremstilt kartre, kan fremstille tredimensionalt kartre i hodet og så videre, på en CT som den gangen, for de 24 snittene, tok et minutt å kjøre, og før det en mange minutter. Da jeg begynte å holde på med kirurgi, så husker jeg å ta en CT, det kunne ta 20 minutter mange ganger, for noen få snitt, i hvert fall på lokalsykehus. Så får man nå en sånn undersøkelse av hodet på et par sekunder. Sånn at utviklingen helt vanvittig, og mengden bilder vi får, og detaljene vi får, det bare eksploderer. Strålingsdosen går ned hvis vi klarer oss med den kvaliteten vi hadde før. Men det klart at når vi utnytter teknologien maksimalt til å få helt maksimal kvalitet, så vil det være samme stråling som før, men ikke verre. Så med ny teknologi så vil vi også spare stråler, det helt viktig. For det ikke alltid vi trenger så god bildekvalitet, og da kan vi gå ned på stråledosen for å få bilder som greie nok. Her har vi en pasient som har tatt bilde i ekspirasjon, og da begynner vel kanskje dere å lure, hva skyldes det? Hva det vi har lurt på at det her? Dette var riktig nok, ja, en ung gutt som kom inn og hadde smerter i, skal jeg si hvilken side? Høyre side av thorax. Litt sånn tung i pusten, og hadde hatt tilsvarende tilstand før. Og da begynner med en gang spekulatoren å lure på, det her en pneumothorax, ikke sant? Og så det gjort et bilde i ekspirasjon. Og hvis vi ser riktig nøye her, så går det en tynn linje her sånn, hele veien opp. Og der har vi pneumothoraxen. Så lett det, haha. Det der kanskje ikke så lett. Og jeg viser det bildet for at dere skal se at hvis ikke dere ser dette pneumothorax, så kommer det garantert til å overse det mange ganger. Og hvis vi zoomer inn, så blir det veldig mye lettere. Men det ikke så lett. Her ser dere linjen. Ikke sant? Her ser dere litt sånne diffuse kartegninger på innsiden. Her ute det bare helt homogent. Der det ingen kartegninger. Men det inspirasjonsbildet. Ekspirasjonsbildet litt lettere å granske. Da ser vi at det blitt en litt tydeligere skille mellom lungevev og pneumothorax-kappen. Men fortsatt det sånn at hvis ikke du forstørrer bildet, hvis ikke du tenker på at det kan være pneumothorax, så det utrolig lett å overse altså. Den der pneumothorax med hele lungen kollabert, den ser alle. Det kan du godt be hjelpepleieren se på også, og de skjønner at noe galt. Men for å virkelig granske røntgen thorax og se etter finne på mot thorax, det viktig å forstørre og se nøye på periferien her sånn, og da særlig på ekspirasjonsbildet. Så fikk pasienten dren, og da går lungen i veggen, for da man legger inn dren her på siden, setter på vakuumsug og suger ut lufta, så lungen står i veggen. Veldig effektivt. Her har vi en pasient som har knuter i thorax. Dette små klinkekuler, dette metastaser. Sånn kan det se ut. Og hvis vi tar CT av det, så ser vi dem veldig tydelig. Så det de tumorsuspekte fortetningene. Og hjertestørrelsen kan som sagt være halvparten av bredden. Så tenker jeg, siden vi har 5 minutter igjen på slutten, at kanskje dere har lyst til å se en video om hvordan vi gjør pleurotapping. Det kan dere finne her på radiolog.no for eksempel. Da skal vi se om vi får professor Barium her.
I dagens utgave av Verd å vite om medisin har vi vært så heldige å få komme hit i ultralydlaboratoriet til professor Barium. Her driver han sine eksperimenter, behandling av levende pasienter for lidelser der de har for mye væske i lungene sine. Og ved hjelp av moderne teknologi kan professor Barium fjerne denne væsken uten nevneverdig risiko for å punktere lungene. Professor Barium, kunne de fortelle oss litt om denne avanserte teknologien som gjør dette mulig?
Den her transducer, det både en sender og en mottager for ultralyd. Den sender ut ultralyd inn i pasienten. Og så kan den lysne, og så kommer det ultralyd tilbake. Og så kan den danne, skal den gjøre en bild. Den kan gjøre en bild her på denne maskinen.
Ja.
Da kan man se hvor man skal stikke någonstans. Da kan man se hvor finns det vätska. Og der det finns vätska, der kan vi stikke. Og da det ikke farligt. Da det ikke store erfaring for komplikationer. Da går det bra.
Dette ganske fantastisk.
På den här maskinen finns det massor av möjligheter att ställa in. Man kan ställa in massa parametrar som ger goda bilder.
Detta är verkligen imponerande.
Och på den här skärmen så får man en bild utav patienten.
Kanske professor Barium också kunde visa oss hur man sticker en patient och fjärnar den överflödiga väsken.
Det här medlet kan man ta upp i en spruta, så kan man spruta det in i patienten så gör det inte ont alls. Det är fullständigt makalöst.
Ja, vel. Det her måste vara en steril procedur.
Man måste tvätta med sprit. Sterilspruta, i den här sprutan så ska vi ha bedövning. Nu sätter jag på en annan kanyl, den är mycket, den är lång. Och nu ska jag sticka patienten så här. Nu ska jag sticka in i pleurahålan, och då måste vi ha massa bedövning. Nu ska vi sticka. Ja. Jag var inte rädd, frukta inte. Jag har stuckit många gånger innan det här. Jag har stuckit så många gånger. Du ska inte vara rädd alls. Du ska inte frukta. Du ska inte frukta. Det här har jag gjort så många gånger. Det är inget alls att frukta för det här. Jag ska först använda lite kniv. Thank you.
Her har vi altså sett hvorledes det mulig å bruke lydbølger for å se hva som foregår inne i en pasient. Og man kan bruke de samme lydbølgene til å kartlegge hvorledes man kan gjøre et inngrep der man fjerner overflødig væske. Vi kan jo bare tenke oss hvilke fantastiske muligheter dette skaper for fremtiden, både for terapeutiske og diagnostiske prosedyrer.